Brygger, så ikke lenger du har kommet til riktig stelle. Velkommen til podcasten for deg som drekker øl, brygger øl, tenker øl, funderer og filosoferer om øl. Ja, du skjønner tegninga. Rett og slett for deg med øl på hjernen. I dag har jeg en ekstra god episode der, det sa jeg sist også, men denne gangen er det med et lite sjeldent aspekt. Jeg fikk jo sjansen til å sette meg ned og ha en god prat med en som store bygge-brygge-fanatikere, en Hopper of Garage, Overkill by Default. Men det som gjør denne her episoden litt ekstra spesielt, er at Thomas faktisk skal få prate om ølbrygging, ikke bare om utstyrsbygging. Ja, hei og velkommen til Barsa Tell med øl på hjernen. Om vi ikke har møttes før, så heter jeg Bård. Jeg er kanskje bedre kjent som Huldrevatten. Huldris, øksebryggeren, ja, uvære, etter annet du vet. Det der er en podcast for ølbryggere. Her har vi muligheten til å prate om det meste innenfor øl, ta imot gjester, hembryggere, djupdykke litt mer inn i den fantastiske hobbyen som vi har. Så kast deg gjerne med for mer. Som tidligere sagt, så er det en del greier som ligger i arkivet allerede, som er verdt å høre gjennom, så kast deg gjennom. Og så var det bare raus å dele med noen du tenker kan få noe ut av det her. Hvis du har noen du kjenner som du har lyst til å dele det med, så gjør gjerne. Men ja, dagens episode er andre del til min samtale med Thomas fra Hop Road Garage. Ja, og det er mye å si, for å si det mildt. Han er kanskje mest kjent for sitt forhold til bryggeutstyr, automatisering, effektivisering, oversikt og kontroll over hele prosessen, digitalt og veldig presist, en ekte millimeterbrygger uten like på virkelig alle nivå. Men nå er det jo også slik at han er en god brygger, og satt sammen mye gode oppskrifter og laget mye godt øl. Og kommersielt, i samarbeid med en Terje fra Old Oak og en David fra Disco Bryggeri. Og da har det på en måte går inn i det som er kjent som The Devil's Project. Det er ganske mye spennende å dykke ned i, så la oss bare hoppe rett ut i det.
Mot alle forutsetninger tilbake til ølbrygging, for det er jo noe ølbrygging inne i bildet her, er det ikke?
Jo da.
Du nevnte at det var ganske lenge siden du hadde brygget hjemme.
Yes, det er i november så var det ett år. Ja. Så, nå i romhjula så måtte jeg ut og kjøpe øl. Da var det tomt. Jeg fant igjen plutselig et fat på kjølerommet her i fjor sommer eller noe sånt. Da trodde jeg at jeg var tom. Da var det liksom det jeg hadde på boks. Og så trodde jeg at alt av fat var tomt, men jaggu fant jeg en. Det sto ikke noe hva det var da, så jeg endte vel opp med at det var, jeg lurer på om det var en cold IPA eller noe sånt som jeg brygga, en av de siste jeg brygga. Så, men det er lenge siden jeg har brygga nå, så, men der har det vært, jeg har jo liksom hatt Bluetoolsen som en sånn go-to-maskin når jeg driver og surrer med det andre da. Mm. Som bare har vært å koble opp og kjøre på. Men det begynner å bli, jeg har tatt nesten hele den ene garasjen som nå er bryggeri, men det er ganske trangt der for det. Så fire kjeler inne i det rommet her begynte å bli veldig, veldig trangt. Så jeg klemte jo det sammen etter hjørnet her. Mm. Så resultatet ble da var at jeg kastet ut den ene kjelen min, og så har Bluetoolsen blitt en sånn kombokjele, det er kokekjelen min nå. Og ergo, så har jeg jo da klippet beina unna den go-to-bryggeren min for et øyeblikk, så derfor så har det tatt litt tid da på det siste brygget her.
Mm. Det var vel det, men har vel hatt gleden av å brygge borte?
Ja, har jo brygget noen tusen liter i den perioden også, da selvfølgelig ikke hjemme. Så, for det er jo, kanskje alle hjemmebryggers store drøm er jo å få brygge litt stort. Så Terje, aka Old Oak på i sosiale medier, vi var så heldige for, er det nå? Det begynner med å nærme seg 4 år siden. hvis ikke det 4 år siden. Så var vi veldig heldige å få lov til å kjøre et brygg hos David nede på Disco Brewing i Lyrskogen. Som en collab. Og da var det jo sånn, ok, jeg er jo, musikksmaken min er egentlig det meste, men det er liksom metal og rock som er tettest. Og det samme gjelder jo Terje. Terje er jo gammel black metal-vokalist, det er vel kanskje ikke så veldig mange som vet, men så han har vel sine timer med liksminke og sånne type ting. Men så vi måtte jo finne på noen navn da til prosjektet vårt, og da ble det The Devil Project. Nå er det vel hverken Terje eller meg som ser spesielt black metal ut, eller djevelsk sånn sett, men vi fant ut at det passet veldig, veldig greit da, på hele prosjektet. Så da, første vi brygget da var det ølet som heter 666, som da var en, eller er en golden ale. Så den var, det er jo svarte etiketter da, med en jævel i ymse farger foran. Det er jo en av de, det er jeg som har laget designet etiketter og logo og sånn, og en av de tingene vi bestemte oss for var at vi skulle ha ganske clean etikett og clean logo, og så at de forble like, men at vi endrer bare små elementer da. Og da er det jo stort sett vært én farge vi har endret på etikettene da. Så, og da ble det med brygga ved 666, fikk release på Crowbar i Oslo, det var jo stor stas. Og det som er litt av historien der også, var jo at liksom før vi på en måte var i prat med David, så var jo Terje og jeg på Crowbar. Vi skulle på Ghost-konsert. Der Ghost henger jo her, er jo Papa i Ghost. Det er jo en, vi er jo blodfan av Ghost, svenske metalbandet Ghost, begge to. Så vi sto på Crowbar og i februar da, husker jeg ikke helt året, men og fortsatt vi skulle på Spektrum på Ghost, og så sto vi og kikker opp på tapplista tavla til Crowbar over barn, og så sier jeg til Terje at tenk den dagen vi har ølet vårt der oppe, så, ja, og vi flirer av humra av det, og så juni samme år så sto 666 oppe på tavla der, så det var stas.
Ja, det er ganske skult, det er ganske skult.
Så, og så har det jo blitt noen flere etter det, og så får vi se hva vi gjør etter hvert. Nå er det fortsatt på collab-nivå. David har jo tatt oss inn under sine vinger og gjør at vi får lov til å teste ut oppskrifter og gi ut øl, da. Så vi synes det er veldig, veldig gøy og veldig stas, da. Så, og det er veldig, veldig kos, og de bryggedagene vi har nede hos David, det er veldig, veldig gøy. Så selv om du skal skuffe 500 kilo bløyt malt, så du får deg litt trening ut av det også. Så, men det er gøy. Så nå har vi vel gitt ut 5-6 øl nå vel. En på Polet, og det andre er butikkøl. Stort sett er det butikkøl, men vi har en vi slapp på Polet. Så må vi se hva fremtiden bringer, om vi tar det takk videre, eller hva vi gjør for noe da.
Ja, for det virker som det ser ut ganske bra.
Ja, det blir, vi har liksom, det er et par av øla som har slått an veldig, veldig bra. 666 er en av dem. Når vi lagde den, så er det litt morsomt, fordi 666 er jo oppskriften der, er basert på ting Terje og jeg har brygget før. Vi satt og lagde oppskriften via Messenger, liksom. Så skal vi gjøre sånn, skal vi gjøre sånn. Også, det er kanskje ikke så veldig mange vet da, det er at vi rakk aldri å lage en test på den, så testbatchen var 1200 liter. Så selv om David sa at ok, vi smaker på den før vi karbonerer den, for da, hvis det ikke er noe særlig der, så kommer vi tømme den. Så det var liksom, vi gikk dit. Så, men så smakte det jo veldig bra, og den oppskriften lagde vi egentlig litt sånn at det er et øl som, et humla øl som folk som i utgangspunktet ikke drikker noe annet enn pils vil like. Og det morsomme er jo at det er jo en av de tilbakemeldingene vi får veldig ofte på det, at jeg liker egentlig bare pils, men det her var veldig, veldig godt. Så da lykkedes vi med den. Og så har vi en IPA som vi kaller Infernal, som også har slått an veldig, veldig bra. Det er butikkstyrke, begge to, men vi føler at vi har klart den nå. Så, og det er jo en sånn mango-type øl. Så det var jo, eller er jo, begynner vel å dabbe litt, men det skulle jo liksom lage mango-IPA-er. Ja. Så det var vår take på det, og den ble godt mottatt. Jeg er veldig fornøyd med den selv. Så det er liksom de to som har blitt veldig ofte vi får spørsmål om kommer det ikke noe mer snart.
Mm.
Så
for begge to har kommet som ølsett, har du ikke det på brygg selv?
Ja, stemmer. Mm. Så 666 er 666 som et ølsett, og det som ble Infernal, altså det andre ølkittet, det er en av testbatchene. Det er ikke akkurat den vi endte opp med, den som ble Infernal, men den, da vi lagde Infernal, så klarte vi faktisk å lage tre testbatcher. Så satt vi oss rundt, bokstavelig talt et rundt bord nede hos David, og så tok vi og taste på det. Og så bestemte vi oss for hvem av dem. Vi kjørte samme altså basen med malt og sånn, og så hadde vi tre forskjellige humletilsetninger, altså prosenter av det forskjellige og forskjellige humle, og så landet vi på en. Så ølkittet er en av de to andre som ikke valgte da for Infernal. Så, men det er ikke så veldig stor forskjell, det er det ikke. Så vi har fått gode tilbakemeldinger på det bryggekittet også da. Så, og det er jo skalert til litt høyere alkoholprosent enn det originalen er da, for å si det sånn. Det er jo en 4-7 som er originalen.
Mm.
Så,
Ja, for da kan jeg tenke meg en overgang, da det går fra å skulle brygge hjemme til å brygge til 4-7, punktum. Altså det er der du på en måte skal brygge. Har du noen tips på hvordan man lager et fullverdig øl? For det har du ikke tydeligvis gjort på 4-7.
En av de tingene som, spesielt når det er humla øl, da, så er det jo det å prøve å få litt kropp i det, for det med alkoholen er jo med å gi litt kropp, altså i en skikkelig IPA for eksempel da. Så, og i og med at du ikke har alkoholen å hjelpe deg med, så må du på en måte trikse litt. Så, og da har du bruke flaka ting og tang, havre og vete og sånn, for det hjelper jo på å gi litt fylde. Og så det er egentlig å bruke triksa sånn sett, og prøve å trekke det så langt som mulig der da. Så vi har ganske mye flaka ting i de, og det er jo samme problemet der som når du brygger hjemme, det støkkmæsj kan skje. Så det er vel noen ganger kanskje vi har vært litt sånn på grensa til hva som skal være mulig. Vi har hatt noen støkkmæsj, det er kjedelig når det er 1000 liter pluss. Så det er ikke bare å stå og røre da, med for hånd. Det er heldigvis et rørverk som hjelper deg litt, men støkk er støkk.
Støkke, støkke, det riktig.
Ja, men, men det går på sånne, sånne type ting. Prøve å få litt kropp, kropp i ølet, rett og slett. Så, og laktose og sånne type ting også, er jo da mulig å bruke for å hjelpe, hjelpe til litt. Da. Bare være litt forsiktig, sånn at, at man ikke har laktosen i for store mengder, for da kan du begynne å smake det. Og vi bruker kun laktose i kok, altså 15 minutter gjenstående, så har vi laktosen. Så ikke noe laktose i gjæring og sånne type ting da. Så vi koker den. Så, og nå, når vi kjører laktose, så kjører vi jo sekker, men, men det er jo litt, det er litt mer volum da.
Enda en gang en liten påminnelse. Om at hvis du har lyst til å være med å støtte podcasten, det må du gjerne gjøre, Øl YouTube-kanalen og hele prosjektet, så kast deg inn på patreon.com/huldrevatten. Her har du da som sagt en sjanse til å gi noe til prosjektet, støtte prosjektet, men også få litt sånn ekstra innsikt og være med å bestemme litt, og være med på temakvelder for Patreons, rabattkoder i ny og ned, litt slik eget huldrevatten-merch, og ja, en del mer faktisk, men du kan jo bare sjekke det ut på patreon.com/huldrevatten. Tilbake til den Thomas.
Når det gjelder deg personlig, har du en go-to-oppskrift, noe du føler du liksom, når du virkelig skal ha, for eksempel på neste, neste runde, det er første gangen du skal brygge av teme, hva er det første det blir som du brygger?
Da blir jeg jo litt kjedelig da, men jeg skal faktisk brygge Infernal. Så, og jeg skal brygge den ordentlige oppskriften. Det er ikke så stor forskjell som sagt, men det blir nok en sånn, jeg savner en sånn, det er jo en session IPA, så jeg savner en lett eller en god IPA. Så, så det blir, blir det. Og så jeg er en søker etter Guinness. Jeg synes Guinness er skrekkelig godt. Og, så jeg, det blir en Guinness-klone igjen. Jeg har brygget det et par ganger. Og nå har det jo kommet sånne morsomme nitro-ting også, så for hjemme, hjemmebruk. Mm. Så det blir en, et Guinness-brygg. Ellers så har jeg en Imperial Stout. Jeg har faktisk aldri brygget Imperial Stout, så det står på, har stått på bryggelista ganske lenge nå. Mm. Så, så det også, men det blir ikke det første, for der er vi, snakker vi dobbeltmesk og tjoahei, så jeg skal ha brygget litt, ja. Både på det nye systemet og lært meg det litt, men også komme litt inn i game igjen selv da.
Ja, jeg ser det er godt å ha kjørt systemet et par ganger der. Helt klart. Ja. Skal vi se, det var en annen ting jeg lurte på, som nesten var borte for meg, hører du til på seg. Jo, for jeg, altså, slik jeg forstår det, så er, jo, er det ikke god på humle øl. Hvordan, altså, jeg er ikke god på humle øl, så jeg trenger tips. Hvordan er det jeg går frem for å lage, hva tenker du kanskje er det viktigste da, når man skal lage et humle øl? Hva gjør den? Altså, jeg tenker jo vann, hva er det velget av humle når det skal tilsettes, hvordan kroppen ellers skal være. Det jeg tenker også, at Session IPA er jo fantastisk på så mange vis. Jeg bare har ikke helt klart å lage det nå. Så hva, hva bør jeg begynne å tenke på først?
Nei, det som vi har gjort egentlig på alle de siste godt humla øla, det er at vi har overhovedet ikke humle under kok. Vi har på et par av brygga, så har vi heller ikke noe whirlpool. Vi har all humla i tank til slutt. Så David er jo kjempeglad, for det er jo så enkelt å gjøre rein kokekjelen etterpå, for det er jo ingenting inn. Så igjen da, tør å prøv litt ting, altså vi er ikke de første som kun kjører tørrhumling liksom, men vi fant ut at det funker veldig, veldig bra, vi bruker jo en del humle i tørrhumlinga, men vi føler liksom at vi får Og da skal jo ikke de øla være noe særlig bitterhet i eller, da, for det får du jo ikke når du ikke får inn noe bitterhumle under kok. Men også smash, altså lær å kjenne humla litt, lag noen single-hopp-brygg, liksom. Kjør med en type humle. Jeg for eksempel, jeg brygget jo noe Sabro kom. Altså, jeg brygget en IPA som kun inneholdt Sabro, og folk er bare, det er jo kokos deluxe, men det er en av mine, den står faktisk på brygglista igjen, det er en av mine bedre hjemmebrygg, sånn sett. Jeg synes den ble knallgod. Mm. Og de som har smakt nå, synes den, de ble veldig overrasket hvor lite kokos han egentlig var da. Men da kjente jeg jo hvordan Sabro funket, og Sabro har vi jo blant annet brukt i en av bryggene våre. Mm. Så lær humla å kjenne, for å si det sånn da. Og prøv, jeg har jo sånne morsomme brygg som sånn, tømmer fryseren for 8-9 forskjellige humlesorter, og bare lage en sånn restedipa eller noe sånt. Det blir jo morsomme resultater ut av det også, men da er det, du klarer jo ikke å kjenne de ulike humlene. Det er liksom sånn sett bortkastet. Så prøv ikke å ha i for mange sorter humle. Det kan bli litt sånn rotete, det kan også funke. Og så har vi oppdaget, og jeg selv også, at sitra er veldig dominerende. Så de oppskriftene man bruker sitra i, så dra ned sitra-mengden litt. Fordi den kan overdøve ganske mye da. Det er en dominerende humle. Så, men sånn singelhopp er ganske morsomt, sånn sett. I hvert fall på, og nå begynner det jo, rett som det er, så kommer det jo nye typer humler også, som man aldri har prøvd før. Og da er det i hvert fall en god idé. Også, for da kan du liksom kjenne at, ok, denne her kan funke bra med den, eller og samme hvis du har i noe humle under kok eller whirlpool og sånn, så er det jo ikke noe i veien med å bruke noe helt annet i tørrmumlinga etterpå. Så det er vel humletips. Så, og trenger ikke være IPA heller. Jeg har laget noen sånne hoppy-lager også, som jeg synes har blitt veldig ordentlig. Altså en tørrhumle lager egentlig. Mm. Så de siste cold IPA, det er jo egentlig en, det, jeg husker ikke om det var det siste jeg brygget, eller om det var nest siste, før det ble i pause nå, men cold IPA er jo egentlig en, ja, det er en IPA som gjæres med lagergjær varmt, så det cold IPA versus hoppy lager er jo litt av det samme sånn sett da. Men det også er, synes jeg er morsomt å smelle litt humle i øl som kanskje ikke i utgangspunktet har tenkt å være i hvert fall så veldig fruktig humle i da. Så, og da skinner jo humla litt da, når ølet er ganske sånn lett i utgangspunktet.
Ja, det er et godt poeng. Jeg tenker det er gode poeng å ta med seg. Men sånn avslutningsvis, hva er det du gjør i brygget ditt? Hva var det siste du gjorde i brygget ditt nå? Jeg så noen bilder før i dag, og så noen bilder før i uka. Og...
Ja, siste jeg gjorde i dag, det var, jeg driver og kobler opp ventilene mine, elektroniske ventiler. Og da har jeg laget noen, jeg har jo for så vidt, 3D-printet med noen sånne hus, holdt jeg på å si, som egentlig er bare en koblingsboks imellom en plugg til, for ventila kommer med veldig korte ledninger. Så i stedet for å skjøte, altså lodde og skjøte ledning til ledning, så vil jeg heller ha en plugg, for da skjer det noe med den aktuatoren til ventilen, så er det lett å koble av bytten ut, enn å drive og kleppe opp ledninger og lodde på nytt og sånn. Så det er egentlig det siste jeg gjorde i dag. Koblet opp to sånne ja, koblet to koblingsbokser, rett og slett.
Det har du vel gjort før?
Ja da, så, men nå begynner det på en måte å nærme seg, at jeg kan sette noe vann på det systemet igjen. Så jeg har litt, eller jeg har ganske mye koding som skal gjøre, men nå gjør jeg sånn som jeg sa i stad, at jeg sørger for at jeg kan styre alle ventiler og alt sånn manuelt. Temperaturstyring og sånn er på plass, altså varmeelementer og sånn. Men det er ikke noe automasjon som er oppe og kjører. Så de første brygga mine nå kommer til å bli full manuelle i den form at jeg trykker på en skjerm hvilke ventiler og hvilke pumper som skal kjøre og sånn. Så da er det, og det er sånn jeg gjør det alltid når jeg bygger om, at jeg kjører det manuelt sånn som jeg har tenkt å kjøre det automatisk, hvis du skjønner. Så jeg må finne ut hvilke ventiler som må være åpen for at jeg skal overføre vann, og så noterer jeg meg sånn fortløpende underveis da. Og da er det et, du trenger noen brygg før det sitter, for å si det sånn. Og du kan finne ut at, og i og med at jeg har ventil, flere av ventilene mine, nå er jo sånne 0-100%, at jeg kan jo velge å sette den på 25%. Så jeg må jo finne ut av sånne flow, hvor mye flow jeg skal ha i de ulike modusene og sånne, eller stega. Så, men nå er det liksom, få det manuelt kjørbart, sånn at jeg faktisk kan brygge igjen, for nå er det tomt i alt som er av kraner her.
Det er jo greit å få brygge litt,
ja.
Men så må det da.
Og så blir, bare, så blir det, ja. Så blir det noe, det blir ikke live den første brygge jeg kjører. Jeg har jo gjort det også, at første gang jeg har ferdig å bygge, så kjører jeg live. Men den første, eller de to første som blir nå, så er jeg mer opptatt med å notere og styre enn at det blir en god live, for å si det sånn da.
Ja, for det er vanskelig. Morsomt at du nevner det, for jeg gjorde det en gang, at jeg tok den første, jeg har gjort en gimmick ut av å gjøre den første live, glemte å skru på den ene pumpa, og da skjønner jeg ikke, ja, men hvorfor stiger det temperaturen? Men jeg driver jo da og skal lage show, sant? Så det blir bare sånn, ja, men etterpå skjønner jeg, ja. Den ene pumpa står ikke på.
Jeg har jo et livebrygge av en av de første jeg gjorde, hvor jeg sprengte en silikonslange. Så sette vanntrykk inn på en silikonslange som er tighta i begge ender, det er ikke en suksess. Så da var det vel de kjente ordene water on the floor, for det var en engelsk live. Så, men, det har sin charm det også.
Så dette var den andre delen til min samtale med en Thomas fra Hop Road Garage, før en kar. Mye innsikt både når det gjelder utstyr og brygging. Utrolig moro å få sjansen til det. Og enda en gang, du må bare ikke være generert på deg å dele episoden, og samtidig komme av feedback til meg. Hva du tenker du fikk ut av det? Jeg tenker jo at det er rimelig mye å hente her. Det er veldig moro. Veldig moro at han har lyst til å være med på dette. Du må tipse andre som du har lyst til å høre på podcasten. Jeg tar gjerne imot gjester, jeg synes det er veldig moro. Så ja, vi høres rett og slett neste uke, gjør vi det? Ta-da!